E como non, nesta semana na que se conmemora o Día Internacional da Muller, data que terá lugar o vindeiro domingo, día 8 de marzo, é obrigado tamén a chegarnos a un colectivo que leva meses, xa anos, podemos dicir, moi activo aquí en Redondela. Referímonos á Asamblea Feminista Paxaretas e hoxe para falarnos da programación que teñen en marcha e tamén para reflexionar en torno a esta data temos con nós a tres das mulleres que participan, que forman parte de Paxaretas. Falamos con Maica Álvarez, bos días.
Hola, bos días.
Tamén con Noemí Vidal, bos días.
Hola, bos días.
E con María Ramonet, bos días.
Hola, boas.
Pois grazas ás tres por estar con nós. Casi mellor comezamos falando do 8 de marzo deste ano. Que particularidades presenta? Porque ano tras ano faise fincapé nalgún aspecto vencellado coa muller, nalgúnha reivindicación concreta. Cale neste 2020?
Pois neste ano 2020, dende Galiza, creo, non? Dende as plataformas de feministas galegas, estáse facendo fincapé no tema dos coidados. De feito, este ano, unha particularidade que a Paxaretas tampouco nos gusta moito é que non está convocada unha folga de mulleres, unha folga laboral. Si está convocada unha folga de coidados, está convocada unha folga...
Bueno, a CUT sí que convoca a folga laboral, sí. Pero é o único
sí,
sindicato
non
que non hai unidade. Uh-huh. Hubo bastante controversia co tema porque, bueno, que o caer o 8 de marzo, o Día Internacional da Muller Traballadora, que hai que decirlo todo, non só o Día da Muller, porque se van perdendo esas palabras tan importantes, o recaer en domingo, pois, bueno, hai colectivos que creen que non vai a ser tan visible a folga. E nós, con iso, por exemplo, non estamos de acordo porque hai moitas mulleres que traballamos os domingos.
Pero é certo, non é o mesmo un día laboral de luns a venres a repercusión que podería ter que unha folga un domingo, non?
Sí, bueno, nos pensamos tamén que invisibiliza certos colectivos. Hai moitas mulleres que traballan no ámbito dos coidados, hai moitas mulleres que traballan na sanidade, hai xornalistas que traballades os domingos.
O comercio, porque aínda que aquí algo local, os comercios o fin de semana sí que están a maioría pechados, pero nas cidades están abertos.
A hostelería.
A hostelería.
Restaurantes, cafeterías, hotéis.
As mulleres do campo.
As labregas. Entón, hai moitísimas mulleres que traballan en domingo. Que non se visibilicen a través da folga, que a folga, a ver, é un dereito, non? O falábamos tamén nos en Paxaretas. Sí. A folga convócase. Nos parece algo simbólico o feito de que se convoque. Logo que cada unha na súa posición exerza ese dereito ou non, é decisión individual. Pero que houvese unha convocatoria nacional de folga de mulleres, seguindo o estilo que estábamos levando estos últimos anos, aparte que creo que tamén hai folga internacional de mulleres.
Sí.
E é sumarse a esa iniciativa que xa fai anos que existe.
Pois dito isto, manifestada a vosa oposición a que non se xa unitaria esa convocatoria, aínda que algún sindicato se o faga, falemos das actividades que dende Paxaretas organizades, porque queredes tamén nese domingo en concreto facer algún acto, pero en todo caso vades a desenvolver un programa durante todo o mes.
Comezamos o domingo pasado coa manifestación unitaria en Verín, onde fomos algunhas compañeiras. Un éxito tamén dentro do feminismo galego e a verdade que tremeu Verín, eh? Alías que estábamos...
E iso que o lugar elixido, malia ter o seu motivo, ter a súa razón, non era o máis axitado, non? Para que acudira a xente
en
masa,
para ter
decir.
Que desplazarse cun temporal programado, ter que desplazarse a Verín, unha vila pequena e demais, pois, oye, para mí tivo seu éxito porque había ali 20 e pico autobuses cheos de mulleres facendo ruido e manifestándose.
Pois iso xa foi, falemos do que vai a ver.
Sí. O este xoves, o 5 de marzo, teremos unha charla coloquio sobre endometriose impartida pola Asociación Querendo e vai ser no Multiusos da Xunqueira, ás 8 da tarde. Farémolo no espacio da exposición que levamos utilizando así nalgúnas sí. Accións que levamos feitos, como Premio Ernestina Otero, que tamén o fixemos no mesmo sitio. Pois aí estaremos.
Animar a xente a que veña, que é bastante interesante a charla.
Sí, 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 un tema bastante descoñecido e que nos afecta de pleno ás mulleres.
Penso que moitas veces máis alo das que o padecen directamente queda tamén aí
oscurecido. Sí, oscurecido e invisibilizado tamén.
Sí, totalmente.
Despois, o propio día 8, o domingo, pois temos pensado facer unha acción de rúa sobre as 12 da mañá, un percorrido polas rúas de Redondela. E non queremos desvelar moi ben o que é, pero sí que o tema, que é un tema que a nos, pois, nos preocupa bastante, a Paxaretas, que é o tema da abolición da prostitución. Porque, bueno, hai un debate tamén
moi neste candente,
país
moi,
sobre a regularización da prostitución.
E co novo goberno.
Co novo goberno tamén.
Que non sabe moi ben por onde posicionarse.
Penso que incluso dentro do propio feminismo hai
sí,
posturas enfrontadas.
Hai dúas correntes moi marcadas ahora mismo. Uh-huh. É un tema de debate actual.
Paxaretas teno claro.
Sí.
Sí.
Abolicionistas.
Sí. Claro. Sí.
Entón, pois, bueno, a nosa temática correrá en torno a eso. Queremos facer o terceiro encontro de mulleres aquí na Casa da Cultura sobre as 2 da tarde, máis ou menos, cando rematen os actos e demais. Pois quedaremos por aquí para comer. Pois, e é un encontro bonito, que a verdade nos últimos anos achegáronse mulleres e fixemos convivencia. E logo xa este ano vai a ser un pouquiño máis curto, porque pola tarde pensamos en ir en grupo a manifestación en Vigo, que xa é dende Vía Norte. Esta vez pois é unha manifestación ás 6 da tarde, un domingo, para ir todos en familia.
É boa hora para ir todos en familia.
Sí. Por certo, nos últimos anos, Paxaretas ten feito así actos como moi impactantes na rúa. Eu penso que foi ano pasado, cando vos vestistes sí, como o conto de la criada. O ano anterior xa non lembro, pero sí recordo que había moita xente aí na Praza da Constitución. Foi quizáis unha xornada especialmente
sí,
salientable.
Estamos recordando, foi cando
sí,
gobernaba...
Foi cando gobernaba o señor Bas e o seu séquito.
Sí.
O ano pasado tamén.
Sí, pero plantáramos diante do ayuntamiento.
Sí, porque fixéranse 2 actos, sí, sí, un pouco sí, a mesma hora, un convocado sí, polo Concello na Praza do Concello, precisamente sí, outro vos...
Sí. Era cando dicían que as manifestacións e as reivindicacións non se facían na rúa. Entón, sí, eles tamén as facían na rúa, entón fomos a demostrar de que...
Un pouquiño máis tibios,
claro,
pero sí, sí.
Eu quería lembrar isto, máis que nada, para decir que sempre fostes moi activa na rúa, nesa xornada, con actos moi chamativos. Este ano tamén se sorprenderá.
Esperemos que
bueno,
sí.
Bueno, esperemos que sí. Estamos formando un bo comando por
sí,
ahora, un bo comando
sí, sí,
de
sí,
mulleres.
Por lo menos a planificación está sendo...
Sí.
Está sendo boa, está sendo efectiva e hai moito apoio.
Que non chova, que iso é importante.
Eso xa. Igual temos que sair con paraguas, pero bueno.
Sí.
Arrancaba eu dicindo que levades 2 anos, xa, sí, traballando neste tempo. Paxaretas vai a máis? Cada vez son máis as mozas, as mulleres que se unen á asamblea ou non? Ou tivo un boom no seu inicio e agora está decaendo?
Eu penso... que ao principio sí, tivo un boom, éramos a novidade e a partir dese primeiro boom quedou un grupo de traballo, eu creo que potente. Iso sí, moitas incorporacións neste ano, algunhas perdas, porque, bueno, hai xente que se foi algunhas
a traballar fora, estudiar fora.
Estudiar fora e demais. Outras, pois, bueno, cambiaron de cidade por temas laborais, outros porque temos unha... que conciliar a nosa vida... laboral, activista, familiar e demais, pero bueno, creo que a rede de Paxaretas é extensa e estamos vendo esta semana, non? Co apoio que estamos tendo para facer esta acción, a rede crece, nos chegan, bueno, mensaxes positivas de que a xente nos ten presente, pero o grupo de traballo, que é heavy, claro, nos reunímonos todas as semanas casi. É raro a semana que non nos reunimos e con grupos de traballo. Sempre, non para, a roda non para. E claro, levar ese ritmo, hai xente que pode facelo e pode participar de forma máis puntual, hai xente que está ao pé do cañón sempre, e claro, nos estamos abertas, isto é...
Sí, sí.
La rueda sigue.
Pero é un movimento que estamos a ver, incluso internacionalmente, con Me Too, con agora xa xuizos incluso con sentencias... Uh-huh. Casos tan chamativos como de Plácido Domingo.
Sí, sí.
Todo iso vai ir a máis ou tenderá a parar?
No, ten
esperemos que
ir a
non pare.
Ten que ir a máis. Antes, bueno, eu creo que, bueno, o que pasa é que antes as mulleres costáballe moito máis decir o que pasaba, o que acontecía na casa, o que acontecía no traballo, o que acontecía, bueno, pues, o seu redor, non? Uh-huh. Agora non é que sexa máis fácil, pero o visibilizalo, iso eu creo que axuda. Entonces, cantos máis casos sexan visibles, pois as mulleres, bueno, pois darán un golpe na mesa e sairán contando o que lle sucedeu.
E non só aquí, en outros países. Eu lía pola mañá que as mulleres de Marrocos tamén están dando un salto importante, contando as súas experiencias de agresións sexuais, claro, nos países que, vamos, o patriarcado está a orden do día.
E as do Ecuador, que temos unha paxareta tamén en Ecuador como movimento feminista.
No Salvador tamén.
Claro, che.
Sí.
Pois é certo que é un movimento quizáis é imparable. E notades tamén que eso provoca un movimento en contra.
Bueno, o movimento en contra sempre existiu, ¿no? Estamos non sei ao lado escuro.
Pero incluso agora máis visible, que se posiciona máis claramente, podíamos falar de vos. Pero eu falo do día a día.
Eu na miña vida e no meu entorno non atopo máis non atopo rexeitamento unha postura en contra. É máis, eu creo que sinto máis apoios. Porque hai xentas veces falando con alguén que nunca ni militou o feminismo, ni se interesou moito polo tema e tal, que incluso considera como un tema de sentido común. Porque é todo feminismo, o sea, ben, poñemos cousas sobre a mesa, poñemos temas de debate, pero que son tan de sentido común e tantos dereitos que non tiveron as mulleres durante moito tempo e unhas loitas que parece que estamos loitando ás veces, jolín, por ter o mismo salario nalgúns traballos, pero que é de sentido común. Entón, claro, cando tú falas no teu entorno destos temas, aplícase o sentido común e dicen, bueno, claro. Entón, non atopas eu.
Hai máis debate. Hai máis debate, sí, está todo o tempo o debate, está aí.
Sí, sí.
Xenerase moito debate, que iso é bo.
O que pasa é que, claro, ao haber máis debate, as posicións en contra tamén se escoitan.
Sí, sí. Sí.
Que as hai. Porque dicías, é sentido común, pero hai quen ten outro sentido.
Sí,
porque, bueno, despois está hai xente que se sinte como ofendida, non? Que ti non estás dicindo nada
sí, eu tamén
personal ou tal, pero polo feito de ser home, incluso moitas mulleres, pois se sinten ofendidas co discurso do feminismo. Entonces aí é cando a batalla verbal...
Temos experiencias diferentes.
Sí.
Pois o discurso do feminismo que se escoitará é moito este domingo, pero tedes logo xa a posteriori outras actividades, outras propostas. Uh-huh. Contádenos.
Deixamos para o 12 de marzo outra charla coloquio con maternidades feministas e cunha asociación que é Materfem, que creo que veñen de Compostela.
Sí.
Esa vamos, pediron elas de facelas antes, ás 6 da tarde.
Veñen coas crianzas e demais, entonces bueno, é unha hora...
E faremolo aquí na Casa da Cultura. E xa para rematar, o 26 de marzo, pois a presentación do libro Veleno en Familia, de Rocío Leira Castro, que é unha muller que se puxo en contacto con Paxaretas e gustaríalle facer a presentación a través de nós. E, bueno, ten pintaza tamén. Ese vai a ser no multiusos da Xunqueira, que coincide, estamos aí co tema das eleccións. Entón, sí. Os espacios municipais están copados por este tema. Entón, pois nada, estaremos nun aula do multiusos. E, bueno, ten pintaza. Eu estou lendo o libro.
Sí, eu tamén.
E... A ver que nos conta.
Pues nada, unha programación completa dende presentacións literarias a movilización na rúa, quizáis esa a que faredes un chamamento máis intenso, non? A que xente acuda.
Sí.
Sí. Bueno, sí, para o día 8 faremos un... Estamos niso xa.
Sí.
Preparando, tanto por redes, bueno, colocamos así algúns cartaces pola rúa, pues para que a xente se vaya enterando, mandaremos notas de prensa e a ver que tamén si se fai eco os medios e se fan eco un pouco do que estamos a facer.
Pois o movimento feminista que segue en pé, que segue loitando e que tamén segue saindo á rúa. Darvos as grazas ás tres por pasaros e por estes micrófonos e iso, que todos aí a ben e que non chova.
Grazas a ti.
Grazas a ti.
A radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.